argi astekariarekin bat egingo dugu eta aipatu bezala Maria Ortega kazetaria badugu telefonoaren bestaldean. Eguerdion, Maria.
Joan, eguerdion.
Bueno, tira, badaukago eskutartean aste honetakoa, eta egia esan, elkarrizketa bat eramandu zuea azalera, eta elkarrizketa sakona, gogorra iruditu zait, justizia bila semearen zat, ez? Kerman bilateren gurasoak elkarrizketatu dituzue, hau da, entzuleak okatzeko, Gasteizko mitika diskotekan, hil zuten gaztearen gurasoak.
Bai, bai, egia esan, oso elkarrizketa gogorra da.
Bai, benetan be.
Bai. Hain zuzen ere, oraintxe bete da urte bete, otaiaren 23an, betezan urte bete, Kerman hil zutela, eta bueno, pixka bat, gutxi gora berako urte urren nago aprobetsatuaz, Miguel Angel Elustondok, gurastoak elkarrizketatu ditu, Arantzazu Beitia, eta Roberto Bilate. Eta bueno, pixka bat, elkarrizketa egia esan egituratuta, nire ustez oso ondoago egituratuta, batetik azaltzen duelako pixka bat zer gertatu zen, eta gero, ze irregulartasun egon diren, ze hain zuzen ere, gurasoek, Kerman Bilate dentzat justizia aldarrikatzen ari diren guztiak horixe salatzen dute, oso prozesu irregularra izen dela, eta kontrakotasun askotako iritziak plazaratu direla, ezta?
Eta argi hitz egiten dute, gurasoek,
Oso argi, bai. Orduan, pixkat kokatzeko horixe zuk esan duzu, iazko otzaian, Kerman Bilate, 31 urteko gaztea, mitika diskotekako atezainak hil zuen, kolpe bakarra eman zion, ukabilkada bat eman zion, da zori gaiztoko ukabilkada horretan bertan momentuan hil zuen. Eta bueno, egia da, momentuan bertan ertzaintzak jaso zuen atestatuan, aipatze zuela bortita izan zela, eta astikeria egon zela atezainaren jarreran, baina gero lehen epaitegira joan zenean ere epaileak momentuan ebatzi zuen hori astikeria egon zela, baina gero fiskaltzak errekurtsoa jarri zuen eta zuhurtzia gabera pasatu zen heriotza. Eta bueno, claro, horrela berba potoloak ematen dute, baina judizialki eragin oso nabarmena dute, asko jaizten dalako bai ardura, bai zigorra. Eta bueno, orduan, beraientzat justizia eskatzen ari direnak asko mugitu dira, parlamentuan, Eusko Legebiltzarrean egon
ziren,
Eusko Jaurlaritzarekin, segurtasun sailarekin, denekin batu dira, eta horiek esaten dutena da, irregulartasun bat egon zirela, lehenengo aipatu berri dugun hau, ezta? Bi bertsio ezberdinena, lehenengo ertzainen atestatu horretan eta lehen epaiketa horretan eta gerora etorri direnetan oso bertsio ezberdinak egon direla, bestalde aipatzen dute eta hori azpimarragarria da, jada aurretik, urtebete aurretik, Gasteizko udaltzaingoek abisua eman azutela hain zuzen ere mitikako atezainek bortizkeria handiz jotzen zutela eta hor egon behartzela begi bat, ezta? Eta bueno, orduan horri kasurik egin ez zitzaionez, esalatzen dute Gasteizko udalak ere, azkenean musin egin diola eta alik eta erantzukizun gutxien hartzen alegin duela, ze autobaz planik ez du jarri mitikaren inguruan, eta gainera ez egoen zainduta mitikako atea, zan nahi dut kameraz, ez egoen zainduta, ze justo zori gaiztoko golpe hau gertatu zen lekuan, kamerak angelu itxu bat zeukan, ez zuen ikusten zerrari zen gertatzen non, eta jada abisuak emana zituzten diskoteka batean, orduan, dena da pixka bat susmagarria. Eta Arantzazu bai Robertoren salaketa nagusietako bat da, naiz eta tratu pertsonalean erakunde guztietan aurkitu dituzten babesa adierazi dien jenteak, gero esan daigun ardura politikoak eta ardura judizialak hartzeko orduan oso euren kontrara agertu direla, epaiketetan fiskaltza bera agertu dela ematen zuen garrantzia kentzen ari zela eta azken finean hilketa bati buruz ari zirela berbetan, eta hain zuzen ere fiskalak berak babestu egin zuela erasotzailea, 6.000 euroko fiantzarekin jada kalean dagoela. Orduan aipatzen dute normala moduan euren semea hil eta geroko samin eta hori guztia eta gero horrek bultzatu ditu prozesu nekez honetan jarraitzera, eta ba, bueno, hor jarraitzen dute, azkenean urtebete ba, daño ez da pasatu, eta zamin eta min horretatik, ba, dolatuta daude gurastoak, eure bere lagunekin eta kideekin batera, eta, bueno, militantza kideekin, ze, bueno, bera, saskibalo jokalaria ere bazen, eta, bueno, hor badaude argazki batzuk elkarretan bat bere pankartak eta ikusten direna saskibaloi polikiroldegietan, eta... Eta, bai, egia da za oso gogorra da irakurteko, ze momentu bai. Batean asko konetatzen da euren minarekin, baina gero era berean oso zalaketa politikoak egiten dituzte,
bai,
bestela
bai.
Ezin delako.
Ordan, eta bai, edabideen papera bai. Ere azpimarratzen dute, ez? Eta askotan, bai, bai. Oso, bueno, edabidek zer interes eukidezakete olako kasu batean, ez? Bai. Oso...
Bai, deire, aipatzen dute, deiren bat edo beste gondela, bertxioa, kermanen hilketa, ba, pixka bat, garrantziak entzeko edo edabidetan, edo ez hain gauza larri bezala ez saltzeko. Orduan, bai, aipatzen dituzte hor elementu batzuk diguzte dut interesgarriak direnak, edo, bueno, ikerketa bat egiteko ez, ba, batetik ertzaintza, udala, Eusko Jaurlaritza, fiskaltza, hor, ba, ez dute inorren aurkako ez erzaten, baina, bai, santzuak bat daudela, hor nahita egindako gauza dagoela, eta gero, ba, aipatzen duenean, ba, eriotza bera ere, froga askok erakusten dutela ez dela izan liskar bateko kontua, baizik eta aurre ikusita zegoen gauza bat, eta bideoetan ikusten dalako, jendea hurbildu zala aurretik ikustera, justo kamararik zegoen lekuetan, bai, da pixka bat, ematen du film bat dela, egia esan, espritxa errez gertatu zen, eta bai, oso... gogorra da irakurteko, baina oso elkarrezketa hona dara uste dut.
Eta bai, eta argigarria kasua hobeto ulertzeko, bai. Distantziatik agian ez, bai, entzun izan ditugulako, bai, bueno, gurasoak legebiltzarrean hartu zirenean, argi itzein zuten ere, baina ondo labur biltzen du elkarrizketak, ez, pixka bat kasuenen bai. Nondik norakoa, gertatutakoa azken urte, hilketatik gaur egunera arte.
Bai, hori da, orduan, ba, bueno, jenteak egia da nik ustot Kerman Biateren kasua badela ezaguna edo, bizantzentzuna badaukagula, baina nik neguentzat horren besteko ezaugarrirekin eta hain xe enuen ezagutzen. Orduan, ba, bueno, badalkarzitat gainera irakurte erresa dena, baina bai, irakurla ez duena lasta hilagako bintzat. Baus?
Bueno, besterako gai batzuk ere aipatuko ditugu, nazioartera joango gara, eta ekialdi hurbilera. Bi erreportaje daude, ez? Libanonen ingurukoa eta Iranen ingurukoa, ez?
Bai, hori da, bai, soberan dakigu, azken, hilabetera oraintxe izango da laster hilabete, Iranen aurkako erasoa egin zutenetik Estatu Batuek eta Israelek, eta bueno, arrezkero uste dut gure egunerokotasuna edo behintzat gaurkotasun informatiboa guztiz arraztu du Iranen gertatzen ari denak ekonomikoki ere guan eragin nabarmena duelako, ezta. Baina egia da, holan, kaleko jendearen zat, edo bueno, nazioartean adituak ez garen ontzat, oso zaila dela ulertza zer da bien gertatzen bat ez ere ekialde hurbila etengabeko gerran bizi den eskualdea delako. Orduan, ba, pixka bat izan da, alein bat, horretara hurbilpen bat egiteko. Eta Mikel Aramendik argiako nazioarteko aditua dela, kolaboratzen du astero. Ba, bueno, egin digu pieza bat, erreportaje bat dena, baina berez analizi bat da, sei horriko analizi mardul bat da, pixka bat Iranen zer gertatu dena. Eta, bueno, berak izaten du, ba, bueno, oso zaila dela ulertzea zer da bien gertatzen ze, otzaiaren 28an Estatu Batuek eta Israelek Iran eraso egin ziotenean Estatu Batuak Iranekin negoziazioetan zeuden eta bazirudien negoziazioak bide honetik zijoazela. Orduan hor badaude bi hipotesi izan daitekela edo gogoratuko duzu ezelan iazko ekainean ere egon ziren beste eraso batzuk Iranen aurka Estatu Batuen aldetik. Eta hor bai bazan helburu militarren aurka egun gutxiko 10 bat eguneko gerra izan zen eta orduan izan daiteke oraingoa ere horlako zerbait izatea baina jabagoa hilabeterantza orduan ez dakite hori izan daiteken eta bestea da Irango erregimena desagerraraztea eta Estatu Batuen eta Israelen aldeko erregimen bat ezartzea eta horrek ere badirudi ez duela etorkizunik ze bueno bai Ali Khamenei hil zuten, baina bere semea dago momentu honetan agintean, eta eta Aramendik dio, bai, baliteke bera ere hiltzea, baina momentu honetan Ayatollahen eta Khomeiniek eta buru militarrek gidatzen duten Iran oso indartsu dago politikoki eta militarki. Orduan ez da oso litena oposizio estatu batuar eta Israeldar talde batek lortzea indarra. Batez ere ez da helako benetako oposiziorik edo oposizio indartsurik existitzen Iranen. Berak azaltzen du badagoela oposizio txiki bat, baina ez dagoela antolatuta, eta horregatik erregimenak behin eta berriz izan duela gaitasuna eurek neutralizatzeko esan daigun. Eta gero nazioartean, alegia Iranetik kanpora dauden irandarrak, bai badaude antolatuta, baina ez da oso litekeena estatu batuen eta Israelen laguntza izatea, batez ere oso antisionistak direlako. Eta orduan, guztenetan jahu euren alde agertuko denik. Mm-hmm. Baina, bueno, aramendik bai aipatzen du, eta nazioarteko aditu asko esaten dute, mm-hmm. eta ez da oso ikoa geopolitika, bueno, Trumpen politika, ez da la politika ordenatu bat, ez dago antolatuta, itxu kolpeka dabiela, eta ikusi besterik ez dago, ba, bueno, azken Iraneko erasoak hasi zirenetik, bere exekutiboko aurpegi famatuenak, ba, J.D. Vance edo Marco Rubio, desagertuta daudela guztiz mapatik, ez dute adieraztenik egiten, ez dira inon agertzen, eta hori da, jakin badakitelako, gerrak politikoki ere beti daukala presio oso altua. Eta, eta horren adibide da, ba, esan moduan, ekonomikoki momentu honetan, Europa, bueno, mendebaldea esan daigun oroar, Europa eta Estatu Batuak behintzat ekonomikoki ari gara pairatzen. Iranen gertatzen ari dena, inzuzten ere, Iranek jakin duelako, zelan erantzun eraso hauei, dala ekonomikoki erantzun die, eta hori hormuzko pasabidea itxita, eta hortik badator munduko uneko gehi uste dut petrolioaren galduta gaude. Eta horri igartzen da, ba, Iranek asmatu duela, zelan erantzun. Militarki ere, esan da biltza esote dagoen garaituta, baina aramendi dio inundik inora ere, Iranek ez duela inundik inora ere galdu, eta hain zuzen ere EASET dan Trumpek eta Netanyahuk egin berri duten eraso hau, ez? Ba, azkenean beti direlako arma nuklearrak eta atomikoak beti direlako arrazoia, moto honetako ba,
erasoia.
Eta dio ez ete dan justu eraso hau izan arma horiek sortuko dituena, ezta? Aditu asko esaten dute Iranen orain arte behintzat arma nuklearrak eta atomikoak ez egotearen arrazoia Jomeni bera zela, bera zegoela bere ziki horren aurka, eta litekena dela orain boterera helduko den belaunaldi berria, hain zuzen ere arma horien aldekoa eta botere nuklear militar handi horren aldekoa izatea. Orduan, ba, ziurrenik ez da izan oso, bueno, hori badakigu, baina ez da izan oso eraso zentzuzkoa. Edozin eraso ez den neurrian. Bueno. Eta, bueno, eta gero baita ere, baia pixa bat egiten du analizi moduko bat, ba, bueno, Europak eta ze paper daukagun, eta argita garbi izaten du, ez dela nere ez gaudela mapan. Gu supuestamente edo, bueno, NATOren indar, osea, NATO dala gure beso armatua, eta momentu honetan hartu duen papera dala isilik eta bazterregoteko arena, eta bueno, argi dago hemen negoziazio mailan Trumpetan eta Netanyahu daudela, eta ziurrenik gu ere euren atzetik joango garela, euren bandukoak garen inean. Eta bai, egoera oso gogorra Iranen, baina bueno, esan duzun moduan bigarren erreportaje bat ere badago
Libanon ere.
Bai, ze bueno, Libano da igual titular handietan agertzen estan herrialdea, baina zuzenki eta ziurrenik luzarorago eragiten diona, ez? Ba, Libano hortxe daukagu justo orain dela bueno, Gazako genozidio hasi zenetik ere Israel hasi da Libano egoaldea, bueno, Beirut bera ere
bombardatzen, baina bai.
Libano egoaldea guztiz beretzat hartua du, hor buffer eremua deritzona edo, dala, bueno, militarki okupatuta dagoen lurraldea, eta beraz, hor suetena badago ere, bertan alda jendea hil, inolako astalpenik eman barik, Libano egoaldea gero eta gehiago ari da edatzen eremu horren barrenean, eta momentu honetan, ba, krisi oso sakon batean dagoela, dio, Andoni Lubaki bertan izan da, dozenak aldiz, eta oso ezagutzen duain zuzen ere, argazkiak bere jende ezagunarenak dira. Eta nabaritzen da bertatik bertara egindako kronika badela, nahiz eta kasu batzuetan telefonoz egin dituen, baina ezagutzen duen jendearena dela, zebadu kronika utzu bat honek, ez da inbezke reportajea, baizik eta lehen pertsonan kontatutako kontua da. Kaia esan oso, oso gogorra da izen eta bizenekin entzutea, ez? Aipatzen du, bazelan, Libano da herrialde oso anitz bat, egituraki dauzka erlijio eta etnia asko, eta horrek eskatzen du egitura oso ahul bat sortea herrialdean, eta horren gainean sortzen da, ba, betiko moduan ustelkeria zakon bat, eta horrek aldietzen du, ba, ustelkeriaren aurka lanean ari ez diren bitartean, ba, herrialdea izatea mota honetako inkursio militarrentzako leku perfektua. Ze, politikariak euren beste kontuetan dabiltan bitartean, ba, ba, errefuxatu ere mu erraldoiak ari dira sortzen herrialdearen egoaldean, ekonomikoki guztiz galba gogor bat batetik pasatzen ari da herrialdea, ikusi besterik ez dago argazkietan zelan ikusten dena bombardatutako hiriak dira hauek Libano egoaldean daude tiro eta motatako herriak, jende alde egiten ari da, errefuxatuak aldarka ari dira alde egiten, baina era berean Palestinako errefuxatuak ari dira entzen. Eta ba, bueno, Israel daukate horrego aldean, eta Israelek beti Hezbollaren aitzakia erabiltzen du Libano hori eraso egiteko, baina Hezbolla ez izpitzu aurretik, kolonoak 20. mendeko 40. hamarkadan edo aurretik heldu zirenean eskualdera, ja da hasi ziren Libano bera ere okupatzen. Orduan, ba, bueno, egia da, Palestinari buruzko egiten dela berba, ba, hain zuzen ere euren lurretan ari delako gertatzen hau, baina Libanon bertan ere ari da gertatzen. Eta, bueno, ba, jente asko inolako etorkizunik barik dabiltza, leku, esan moduan, buffer delako zonalde horietan, zonalde horiek ustu egin dira, eta bertan geratzen denak badaki bizia arrisgatzen ari dela, ze Israelgo militarrak ditu parez pare, eta ez dute zelako bildurrik tiroa egiteko. Beraz, bai, da kronika bat, ba hori, ba, ezberdina, ez? Iranekoa da analisi politiko bat edo geopolitiko bat, eta hau da guztiz, ba, ba bertatik bertara egindako kronika bat, eta batzuetan horrelakoek jartzen zaituzte urduriago, eta eragiten dizute gehiago, ba, kronika politiko bat, baino. Eta bai, egia esan, oso gogorra da irakurtzeko, ze gainera honi buruz ez da berbarik egiten bat.
Hori da.
Bueno, Andoni Lubakik, ba, bere esperientziatik eta bere karretetik, bakarri diguna, eta egia esan irakurtzeko modukoa. Gainera, idazkera oso goztagarria, edo? Horrela esan baditeko, horrelako gai batekin.
Bai, ba, hortxe mundu soroa ulertzeko bi artikulo bigako, ez? Diferenteak, baina, bai. Bueno, bai, inguruan gertatzen ari den hori ulertu alizateko, edo. Eta bestetik, azte honetan ere larrun badator, argiarekin, eta oraingoan, ba, bueno, aurreko astean ezkenuen itzekin, baina, bueno, portadan ere aldizkarian zigor Olabarriaren ikerketa eraman zenuten, baina orain larruna berezi egin duzu ez, ba, bueno, luze eta zabalez, ikerketa horren kontuak kontatzeko.
Hori da, bai, bai, hain zuzen ere, bueno, zigorrek ikerketa honetan murgildu zuenean bere burua, ba, nik uste dut larrun bat zeukala buruan, edo, bueno, larrun azan buruan geneukan formatua, baina ikusi genuen bazegoela aurretik ere esklusiba batzuk mateko moduko materiala. Baina, bueno, ba, azte honetan, bueno, oikoa den moduan, hilabeteko azken astean ateratzen dugu larruna, eta oraingoan, bada, hain zuzen ere, ba, oldarraldiaren, edo antolatutako, Euskararen aurkako antolatutako oldarraldiaren inguruko larruna. Bai, aipatu duzu, eta horrela da, esklusibetan emandako materiala da, baina zabalago landuta, ezta? Orduan, ba, bai, ba, aipatu moduan, ja, sobera dakigu, honi buruz ere egin genuelako berba lengunean, baina, bai, hori ze, azkenean zigorrek, ba, ba, irurteko ikerketa baten ondoren, probatu alizan du, ba, euskaltale askoren da askoren ahotan jada, ba, zebilena, baina susmoak baino ez ziren, ezta? Ba, bueno, oldarraldi judiziala terminoa sortu genuen, eta kontseilua horren inguruan aritu zen, ba, 2021-etik ona, egon zelako lehen kasu bat, Irunen, udaltzaingoen kasua, eta, bueno, zigor ere hor tiraka, ba, ba, oldarraldi judiziala bai, baina, klaro, judiziala izateko norbaitek epaiketara eraman behar duela.
Elegitea jarri.
Jakin badu hori da, elegitea egon behar da. Eta, ba, elegite horien atzean nor dagoen, ba, jende askok, esan moduan, Komisiones Obreras sindikatua sarritan seinalatu izan du, baina komisionesek beti ba ukatu egin ditu salaketa horiek eta aipatu du salaketa horiek egin dituztenak norbanakoak direla abokatu pribatuekin. Mm-hmm. Eta bueno, ba zigorrek frogatu du horrela kasu batzuetan behintzat ez dela horrela izan, ze aurkitu dugu ba bueno, badagoela jende bat antolatuta dagoena, hor zenbait plataforma eta talde daudenak, ba euskara denontzat nagusiena, Sabin Zubiri lehendakari duena. Badaudela horrelako talde batzuk, beste batzuk ere badaude, ba pixka bat jentea antolatzen dabiltzanak modu antolatu batean aurkezteko elegitak horien aurka, ez? Ba bueno, euren aldarri nagusia da, ba berdintasun linguistikoa egon behar dela eta
Euskal Legea aplikatu behar dela, hori bai, da esaten dutena.
Bai, horrekin jolasten dute, ba bueno, 89ko lege horrek hain zuzen ere indize batzuk ezarri ezartzen dituelako, ba udalerri bakoitzean edo administrazio bakoitzean zenbateko ehunekoa izan beharko litzatekeen euskal perfilduna, eta bueno, ba legeak beti ditu zirrikituak, orduan beraie ba minimoa bada ere, ba bueno, hortik gorakoak gehiegizkoak direla ondorioztatu dute, eta
horrek 0 nahi dute, 0,0.
Alko balitz bai, baina indizeak ezti ez zero usten, orduan 50 badio indizeak, ba 50, 51 ja larregi. Mm-hmm. Orduan ba bai, bada pixka bat hori da, ja esaten joan garena, baina zabalago joka, ezta? Hemen badaude beste talde batzuk lehen orain arte agertu ez direnak, ba daude hor federalista batzuk, ba PSE inguruko jende bat, ba bueno, larrun honetan ikusten dela harreman zuzena zeukatela euskara denontzatekoekin, Sabin Zubiririkin pertsonalki ere harremana euki bastutela, gero hizkuntza berdintasunaren aldeko plataforma eta guzti hauek hain zuzen ere esan bezala agertzen direlak esklusibetan, baina hemen uste dut hobeto dagoela josita harreman hori, hobeto ikusten dela ze puntura arte zeukaten harremana, eta gero larunaren amaiera arut, ba bueno, zigorrek aipatzen ditu, ze argudio erabiltzen dituzten elegite hori jartzeko eta euskaraz dakizunak atera botetako, eta bueno, horren trampa edo zein den azaltzen du, eta bueno, egia esan oso osatuta dago eta gainera ikerketa kazetaritza denez oso erreza da irakurteko eta eta badauka infografia bat aurrekoan ere atera genuena, baina eskertzen dena, ba pixka bat kokatzeko gure burua ere, aun hor da, aun horekin dago harremanetan, orduan bai, da pieza guzti hori pixka bat batzen dituena eta osotasuna ematen diena, eta bueno, nik uste euskaltzari oloren mezan otxean egon beharko lukela.
Morida. Ulertzeko ere hor zer gertatzen ari den, ez?
Hori da. Eta bueno, hori, zigorrek zaten zuena. Jakin badakigu laukazu hauetan, aipatutako ego euskera denontza, Sabin Zubiriko eta komisionesek segurionik jakin bazekiela, ba bueno, eragina izan dutela eta parte hartu dutela horrietan. Baina bueno, ez dakigu zenbat kasu gehietan gertatu ahal izan den. Mm-hmm. Ba, bueno, ba, igual hor badago beste ikerketa lerro bat, etorkizunerako ere.
Mm-hmm. Bueno, hortxe, saia izaten da, ez, ikerketa, kasetaritza ikerketa egitea, ez da, bai. Oikoena gaur egun, beraz, horregaitik, ez, azpimarratu, zigorren lana, urteetako lana izan delako, eta horregaitik, ez, bakarrik, bueno, artikulo batzuk, aldizkarian, baizik eta larrun batean ere, jasota utzi, ez?
Horixe bera.
Bueno, Maria, hemen txutxiko dugu, argia.eusen dago irakurgai, eta datorren astean, ba, eskara batuko, ja? Zeu porretara, joan gogara. Hala izango da. Aste santutako porrak eukiko ditugu, eta bueltan egongo gara, igandean, ziurrasko, Bilboko kaleetan topatuko dugu elkar.
Bai, antxe gongo gara.
Erto, zondo.
Erto, ba.
Agur.
Agur, honetan.